Evropska recesija nasuprot američkom privrednom rastu. Ulazak privrede Evropske unije u novu recesiju nasuprot snažnom ekonomskom rastu Sjedinjenih Američkih Država odražava sporiju distribuciju vakcina i manji nivo mjere podrške vlada građanima i kompanijama, ali i drugačiji pristup rješavanju ekonomskih kriza s fundamentalnim razlikama u vrijednostima, pišu svjetski mediji. Evropska privreda smanjila se za 0,6% u prva tri mjeseca godine, kako su spora distribucija vakcine i produžene mjere zatvaranja odložili nadani oporavak. Naglašavajući koliko Evropska unija zaostaje za ostalim glavnim ekonomijama u oporavku od pandemije COVID-19, ukazuje Associated Press. Pad u bruto društvenom proizvodu 19 zemalja eurozone bio je manji od 1%, koliko su očekivali ekonomisti, ali je, kako navodi AP, i dalje daleko od oporavka u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini, dva druga stuba globalne ekonomije. Podaci objavljeni prošle nedelje pokazali su da je američka privreda u prvom tromjesečju imala rast od 1,6%, što je na godišnjem nivou 6,4%. S druge strane, eurozona je imala drugi uzastopni kvartal s padom proizvodnje, što znači da je opet zapala u recesiju uprkos rastu od jula do septembra prošle godine. Ipak, ističe AP, ekonomisti kažu da očekuju rast u narednim nedeljama, kako se ubrzava kampanja vakcinisanja u Evropskoj uniji i Međunarodni monetarni fond predviđa rast za eurozonu od 4,4% za cijelu godinu. Stopa nezaposlenosti u eurozoni u martu je porasla tek malo na 8,1%, zahvaljujući opsežnim programima podrške kompanijama da zadrže radnike. SAD su zabilježile pad stope nezaposlenosti na 6,0%, pošto je u najgorim danima pandemije skočila na čak 14,8%. Različiti pristupi. Različiti putevi oporavka u SAD i Evropskoj uniji podlače vrijednost efikasne vakcinacije i javne potrošnje tokom pandemije, ali i ističu različit pristup ekonomskoj krizi, ocjenjuje New York Times. Pored problematične nabavke vakcina, recesija u 19 država koje koriste euro odražava daleko manje agresivne programe podsticanja, ističe američki list. SAD su prema Međunarodnom monetarnom fondu od prošle godine za programe podsticaja i pomoći u vezi s pandemijom odvojile za dodatnu javnu potrošnju sredstva u vrijednosti od 25% svoje nacionalne ekonomske proizvodnje, u poređenju sa 10% u Njemačkoj, a još manje u Francuskoj, Italiji i Španiji. Ipak, ukazuje New York Times, mora se uzeti u obzir činjenica da je EU krizu počela daleko sveobuhvatnijim socijalnim programima za pomoć ljudima u nevolji, a zatim usvojila drugačiji pristup minimiziranja štete. Dok su Sjedinjene Američke Države novac usmjerile na ljude koji su izgubili prihode, mnoge evropske zemlje ograničile su nagli rast nezaposlenosti velikim posticajima za plate u kompanijama koje su pristale da zadrže radnike tokom mjera zatvaranja. Različit tempo ekonomskog oporavka u Europi i SAD odražava i fundamentalne razlike u osnovnim vrijednostima i strukturama društva, ističe New York Times. Američka privreda je studija nejednakosti s rizicima i nagradama koje idu u krajnost, gdje neuspjesi često donose katastrofu, budući da nezaposlenost često dovodi do gubitka zdravstvenog osiguranja. Evropa, s druge strane, ostaje relativni bastion socijaldemokratije, u kojem se većim oporezivanjima plaćaju zdravstveni sistemi i programi koji automatski pomažu onima koji ostaju bez posla. SAD su daleko više zavisne od ekonomskog rasta i hitnih infuzija pomoći kada dođu nevolje, dok evropske zemlje uglavnom nastoje da ograniče nestabilnost. To je, podlači New York Times, dio objašnjenja zašto se američki politički sistem brže mobilisao da distribuira daleko veće iznose stimulativne potrošnje. Posljedice nečinjenja donose daleko veće kazne u Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak, optimizam. Uprkos recesiji u Europi sa ubrzanjem kampanje vakcinisanja raste optimizam, piše Wall Street Journal, ističući da niz pokazatelja sugeriše da je povratak snažnom rastu možda već u toku. Postoje naznake da Europa sada prevazilazi duga odlaganja u vakcinisanju, zbog kojih se veći dio kontinenta bori s visokim stopama zaraze od COVID-19, kao i prolongiranim mjerama ograničenja u ovoj godini. Evropski zvaničnici sada očekuju da će 70% odrasle populacije biti vakcinisano do jula. Proizvođači su dotle optimističniji nego ikad, otkada je Evropska komisija počela da ispituje njihovo raspoloženje od 1985. ukazuje list. Mjera poslovne klime skočila je u aprilu, navođena velikim poboljšanjem u novim porudžbinama. Prema drugom istraživanju iz zadnje sedmice aprila, iskorišćenost kapaciteta u njemačkom proizvodnom sektoru porasla je na 86%, što je iznad njegovog dugoročnog prosjeka od 83,5%. Ekonomisti sada očekuju da se eurozona vrati na nivo prepandemijske proizvodnje sredinom 2022. dok se u SAD to očekuje u ovom kvartalu. I dok američke federalne rezerve očekuju da se ekonomija vrati na svoj prepandemijski put rasta početkom 2022. godine. Wall Street Journal ukazuje da Evropska centralna banka ne vidi takvu perspektivu. Zbog čega je eurozona u opasnosti da se zaglavi na nižem rastu da nije bilo pandemije? Da bi se izbjegao takav rizik, Međunarodni monetarni fond je pozvao evropske vlade da odvoje 3% BDP-a za dodatnu podršku domaćinstvima i preduzećima, preporučujući niz mjera, uključujući subvencije za novo zapošljavanje, poreske olakšice za investicije u preduzeća koja su pogođena pandemijom, ali koja su dugoročno održiva. Opasnost za establishment. Sa povratkom evropske ekonomije u recesiju i sve tanjim strpljenjem birača, sada je posljednja prilika da vlade establishmentskih partija izbjegnu populistički nalet, piše kolumnista Washington Posta Henry Olson. Početni rast podrške liderima i vladajućim partijama opstao je i kroz drugi talas koronavirusa u jesen i zimu, kada je djelovalo da su vlade uspjele da upravljaju krizom. Međutim, ukazuje se u tekstu, percepcija javnosti počela je da se mijenja, kada su slučajevi ponovo počeli da rastu i kada su zemlje ponovo uvodile blokade, dok problematično vakcinisanje nije pomoglo. Posljednja kriza, velika recesija 2008. godine, također je poremetila politiku u nekim od najteže pogođenih evropskih zemalja poput Irske, Grčke i Španije i povećala podršku populističkim strankama u drugim državama, ukazuje Olson, dodajući da istorija snažno nagovještava da će se nešto slično dogoditi širom Evrope ako kontinent doživi četvrti talas. Ljudi će početi da gube vjeru u vođe koji ne mogu da obećaju ništa osim strpljenja i zatvaranja. Počeće da se okreću novim licima, koje obećavaju novi pristup. I takav pokret bi mogao biti pogodan za populiste u evropskim zemljama u kojima se već vidi rast podrške ljevičarskim i desničarskim populističkim strankama. Evropa će možda nastaviti polako da se kreće ka oporavku. Međutim, ako to ne bude dovelo do povratka u predpandemijski život, evropskim zemljama predstoje veoma teška vremena, zaključuje kolumnista Američkog lista.